Velkommen til det, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Velkommen tilbage til Danmarks bedste sladdermagasin. Velkommen til anden time, som er den kontante time. Det er den time, der i denne uge kommer til at handle om politik og om Flemming Pless. Den såkaldte kendispræst, som i det meste af et år har været under anklage for noget MeToo-overgreb, upassende adfærd i forbindelse med sin præstegerning. I første time, der talte vi om dronning Margrethe, om prins Andrew, som viser sig, ja, jeg ved ikke, om man kan sige klammer end nogensinde, men altså, vi taler nye historier om Andrew og hans lidt mystiske tilgang til kvinder. Og så talte vi også om seriel utroskab. Det er en virkelig ærlig fortælling fra Lasse Spang Olsens virkelige liv. Både hans egen fortælling, men nu altså også hans ekskone. Det er rimelig heftigt, og måske ikke noget, jeg personligt havde lyst til at leve med, men jeg synes, I alle sammen skal høre om det, om ikke andet. Så gå ind og find time 1, den kulørte time, og det kan I gøre under det, vi taler om den 11. februar. Jeg vil gerne sige velkommen til Søs Marie Serup, som også var med i første time.
Tak.
Per Kuskner og Nikolaj Vrå, velkommen tilbage. Og så har vi altså også fået en fjerde gæst, og det er dig, Søren Frank.
Ja.
Du er madanmelder, vinanmelder, forfatter, alt muligt på Berlingske. Mm-hmm. Ansat på Berlingske. Og jeg har inviteret dig, fordi du ved en helvedes masse om vin.
Ja. Noget ved jeg. Jeg har skrevet 10 bøger om det.
10?
Ja. Du ved i hvert fald mere end os.
Ja. Jeg kan huske, jeg har interviewet dig en gang, hvor du kom ind og fortalte sådan omkring juletid på 24/7 om nogle af alle de her kogebøger. Mm-hmm. Og så sagde du, at Jamie Olivers mad så mega klamt ud. Og det er virkelig sjovt, fordi jeg kan simpelthen ikke se på hans mad, uden at tænke, at det ser mega klamt ud.
Ja, jeg hader Jamie Oliver.
Nå, okay. Men det ligner jo også en gang opkast en gang imellem, bare sådan noget, værsgo, så sådan, okay, bare mix af mulig lort. Altså, det kan godt være, det smager godt, det ved jeg ikke, men
det synes jeg heller ikke.
Ja. Det synes jeg heller ikke. Jeg synes, det er noget rod. Altså. jeg tror, folk kan lide ham, fordi han er måske sådan lidt svigermors drøm, og han lisper lidt, ikke? Og der er altid sådan lidt sovs, der løber ned af fadet. Altså, yeah. Jeg tror, folk vil gerne være i stue med ham, men de gange, jeg har prøvet at lave noget af hans mad, nogle af hans opskrifter, så fungerer det af helvede til. Og så, jeg har så hørt, at fra det der, hedder det Godmorgen Danmark, eller yeah, en af de der morgen-tv-programmer, så der er alle mulige andre, der laver det. Så har han sådan 2-3 assistent kvinder med, som står og laver det hele og stejler det hele.
Jeg har set det inde i magasin til sådan en ting.
Og så løber han bare lige ind. Ja. Altså sådan, ja. så kommer han bare lige, du ved, nærmest med direkte med en taxa, så løber han bare lige ind forbi og lige siger hej, hej. Så
kan klasker dig op på tallerkenen.
Ja. Så er han, ja, det gør han ikke engang. Altså, så er han ude igen. Så han er sådan lidt han er et mediefænomen, ikke? Ham kan jeg snakke længere om, og det gider I sikkert ikke at høre.
Nej, det kunne måske gøre en anden dag, hvis det er. Altså, lige nu er vi her for at tale om klimaministeren.
Ja.
Jeg ved fandme, historien læser jeg i Frihedsbrevet. Frihedsbrevet.dk, og det handler i sin enkelhed om, at man har lavet søgt en aktindsigt. Der må være nogen, der har fået et tip, ikke?
Mm. Nej, ved du hvad, man kan også bare køre aktindsigter igennem.
Bare
aktindsigter afsted, ja. Og så læser man...
Det var sådan noget, Jan Kærgaard gjorde på Ekstrabladet,
ikke? Ja, lige præcis. Ja, så får du sådan en kasse med papir,
ja.
og ser du, hvad det er.
Her der er der i hvert fald en kvittering. Dan Jørgensen, han har været i Singapore. Han har været sikkert lavet en mulig spændende ting, men han har i hvert fald været ude at spise med ambassadøren og nogle ambassadefolk fra den danske ambassade. Og de har altså spist en middag, som rundt regnet kom til at koste 3.000 kroner per mand. Og det var måske i den sådan lidt heftige ende. Mm-hmm. Men hvad der jo var interessant var, de der vine, de var nemlig pissedyre, Søren.
Mm.
Du
ja,
kan huske,
det ved jeg ikke.
Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg synes,
det er dig, der siger, de er dyre.
Jamen, det er fordi,
jeg synes, det er
i hvert fald mange penge.
Prissæt.
Ja, ja. Det er nogle vine til for eksempel 2.600.
Ja, men det er jo også, det er sådan set prisen, hvis man vil drikke de vine der. Altså, nu har jeg, før jeg kom her, den dyreste af de vine hedder Montebello. Så meget kan vi se, at fordi der i Frihedsbrevets artikel, der er der ligesom lavet sådan et optryk eller sådan en kopi af regningen, som er sådan så meget krøllet ud og sådan noget. Altså selve bongen der, ikke? Og der kan man se, at der står Montebello. Men til den pris, altså, så er det jo en vis vin. Trods alt er det jo ikke alle mulige supermarkedsvine, papvin, der koster 2.500 kroner på en restaurant. Så jeg er ikke i tvivl om, at det er den vin, der, som hedder fra Rich Vineyards i Californien, som hedder Montebello. Det er marken, den enkeltmarksvin, og marken hedder Montebello. Det passer på prisen, fordi jeg har lige tjekket den op på noget, der hedder Wine Searcher, før vi kom her. Og jeg kan se, at den koster en 1.500 kroner på hylden i Danmark. Ikke?
Ja.
Mm. Det er en investeringsvin. De to steder, jeg har set den, det er to såkaldte wine brokers. Det er sådan ligesom folk, der sælger vin videre, også til udlandet. Og
hvad er det for en vin? Prøv at fortælle. Altså, hvad er det for noget?
Jamen, det er en kalifornisk Cabernet Sauvignon, baseret til en blanding, hvor 74% Cabernet Sauvignon og så nogle andre druer. Det er en meget ikonisk vin. Altså, det er en meget, 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 meget kendt vin. Det er en af de første, altså, i kalifornisk vin, der kan man sige, at kalifornisk vin stort set døde efter Prohibition i 20'erne. Altså, der døde amerikansk vinindustri. Planterne blev revet op, og der var en lang, 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 lang periode indtil slutningen af 70'erne, hvor Robert Mondavi og company begyndte så i Californien så småt at plante igen. Og der begyndte så ligesom at gå fremad derfra. Og Rich Vineyards og Montebello-marken var en af de første i den anden bølge af kalifornisk vin, kan man sige. Og
hvordan smager den? Jeg tænker sådan, hvis vi skal prøve at forstå, hvad er det, der sidder drukket?
Ja, men altså, vi har jo, det er jo så heldigt, at vi har noget kalifornisk cabernet foran os. Og det kan læserne, eller lytterne og seerne jo ikke, kan de jo ikke få ikke så meget ud af.
Husk er klar, det er, prøv lige at fortælle, hvad den hedder, fordi jeg har fået tilsendt af menu, som du siger, det kunne minde om det, som Dan Jørgensen har drukket. Men vi er over i en anden prisklasse, trods alt.
Ja, men jeg tror også, den her kan vel godt koste en 400 kroner, tror jeg.
Altså, det er også. Ja, tak, menu.
Det første, man...
Produkt, det er ligesom Ribena.
Holy shit!
Det er sådan solbær Ribena.
Før det bliver fortyndet.
Ja, før det bliver fortyndet.
Altså, det er Behringer, hedder foretagendet her, vinproducenten, ikke? Og det er en Cabernet Sauvignon fra Napa Valley, som er... Napa Valley er ligesom den dyre adresse, ikke? Og det her, det er så private reserve, så det er... Og så holder den 16% alkohol.
Sådan.
Yes. Så er fredag,
og jeg skal have børn i dag. Vi er på slappe i dag.
Nej, det er ikke rigtigt, det er Ribena. Det er solbær, som man tror, det er løgn, ikke?
Det er godt, den er kold.
Jeg skrev og husker at putte den i køleskabet.
Jeg kunne aldrig drømme om at drikke studietømmer.
Det ved man jo ikke. Så godt kender jeg det heller ikke. Men jeg ved sådan en vin her på 16...
Det kunne Dan Jørgensen.
På 16% alkohol her. Ikke? Den er slem, hvis ikke den er kølet godt ned. Fordi den virker tungere og tungere, jo varmere den er. Ikke? Så den er lidt i den her stil. Altså helt sort i glasset. Masser af træ. Den her vin her har fået 100% nye egefade, små nye franske e, og det samme har Rich Montebello. Så der er rigtig meget e, der er rigtig meget farve, der er rigtig meget tyngde, der er rigtig meget alkohol. Det er et kanonslag, simpelthen. Ja.
Nu er vi jo i Singapore. Jeg kender en, der rejser rigtig meget i Kina. Hun siger, at vinen er pisse dyr i Kina. Også noget bare slavevin, sådan noget, der koster... ikke så mange penge herhjemme, det skruer de prisen helt op, og så hvis der har et eller andet godt navn, alle kender, så flår kineser, nej, det ved jeg. Mm. Men jeg tænker, om det er sådan, fordi jeg synes 2600, nu sagde du,
det er en fair pris, den koster 1500 på hylderne herhjemme, og så skal den koste de der 2300 der,
det er
normalt.
Så er den pengene værd, har de fået noget godt at drikke?
Ja, det synes jeg, og specielt også, fordi så kan man så sige, jamen, at det er jo smag og behag, ikke, men det er det, amerikanerne kalder en blue chip vin. Det er en ikonisk vin. Altså, vi har lige siddet og snakket om, at Søs har fået en kasse Pinkus, og nogen har været så venlige at sælge hende sin kasse. Og der kan man jo også sige...
og det var ikke en 6-kasse.
Det var en
12-styks.
Men man kan også godt sende til os og få pæn omtale.
Ja, det kan man også. Jeg tager gerne Pinkus.
Men hvis du ligesom tager Pinkus for eksempel, ikke, som jo er lavet af en dansker, der hedder Peter Sisek, Den koster 5.000 kroner flasken.
Og søsser to tilbage.
Ja. Og der kan man så ligesom sige, er den pengene værd? Det er jo spørgsmål om udbud og efterspørgsel jo. At det er jo dybest set det som...
Men vi vil høre din smag.
På Rich Montebello?
Ja.
Ja, jeg vil til hver en tid sige ja tak, hvis jeg bliver budt et glas. Jeg synes, jeg elsker den mand, Paul Draper, som jeg har mødt flere gange, som står bag vinen. Gammel filosofistuderende, virkelig anderledes intellektuel type end mange kalifornier. Elsker det stedet. Er det den vin, jeg selv vil købe og drikke? Nej, det er det ikke. Altså, jeg drikker meget mere feminin vin. Altså, jeg kan rigtig godt lide naturvin for det første, og jeg kan rigtig godt lide Bourgogne. Jeg går altid efter vin, der ligner Bourgogne. Det vil sige, det skal være let, det skal være lyst, det skal være let at drikke. Og der skal ikke være for meget alkohol, fordi så kan jeg ikke drikke så meget af det. Jeg synes ikke, at alkohol smager særlig godt. Så nej, det var ikke det,
jeg selv ville. Sådan en 16% her, det er ikke lige den, du har tålet op derhjemme.
Jeg synes, den her er forbløffende.
Men det er også en madvin. Altså, ja. Den kræver mad. Fordi
men jeg kan faktisk godt lide... Altså, jeg synes, den hvad kan man sige, den er blød. Der er ikke så meget tanniner i, og så det er ligesom, at den glider nemt ned, og så har den der dejlige kølighed. Mm. Jeg synes faktisk...
Jamen, køligheden er vigtig her, ikke? Fordi det ville have været... Havde den her været stuevarm, så ville det være lidt gløggagtigt, tror jeg.
Den er god kold. Jeg kan faktisk rigtig godt lide den kold, men jeg vil meget nøde at drikke den til stuetemperatur.
Hvad har du drukket i din pingo, så var det i hvert fald stuetemperatur?
Det har ikke været... Det ved jeg sgu faktisk ikke. Det har vi
ikke gået op i. Ej, du har fået blackout. Du har bare kylet 10 flasker ned uden
overhovedet.
Den snakker virkelig godt, synes jeg.
PBX-menu, de så har fået i Singapore. Altså, er vi inden for rammerne af det, som det offentlige, går ud og spiser en arbejdsmiddag?
Jamen, der er jo oven på Brixtofte-sagen, apropos Pingus. Ja. Så blev der ligesom etableret sådan nogle rammer for det, og nu er der jo sådan nogle ret fastsatte regler. Men man kan sige, at tommelfingerreglen er, at en kuvert ikke må koste mere end 1.000 kroner.
Men det er også den gang.
Jo.
Det er 20 år siden.
Men ja. Det er en intern kuvert, ikke? Altså, det er jo et internt møde. For havde det nu været en eller anden vigtig ting,
det er klart, der er nemlig undtagelser, og det kommer ind på, hvem der er med til et møde, og også hvad ting må koste. Ja. Og så er der stadigvæk også en form for sådan uformel loft på, at der er et enkelt, hvad kan man sige, devices undervejs, altså en enkelt flaske, ikke må koste over et eller andet beløb.
Men så gælder det også ude i den store verden?
Det er jo det, der er sådan lidt et smuthul i det.
Ja, fordi det kan jo være svært i visse dele af verden, hvor priserne kan være meget anderledes, og holde sig inden for det der.
Hvem er det, der har slået ud med armene her? Er det medisteren, eller er det ambassadøren, som
det
har været?
Det er med al sandsynlighed ambassadøren, og som er vant til at også
men det er færdes. Men det er Dan, der tager regningen. For ellers så havde Frihedsbrevet jo ligesom ikke kunnet få aktindsigt i det her. Nej. Altså, de har jo ikke søgt aktindsigt.
Det ved vi jo ikke noget om. Altså jamen, i den artikel, der fremgår der, han har betalt 3.000 tilbage, så han har betalt sin
nu.
Ja, nu. Mm. Men så måske er de splittet det, fordi hvis, altså, man kan sige, det bliver jo meget hypotetisk, ikke? Altså, hvis det nu har været ham, der har taget den hele, så skulle han jo vel egentlig også refundere det hele, hvis han skulle
men
være
på det. Men så skal der jo tegnes alt muligt på den kvittering. Den kvittering, vi kan se, der står der bare, Pellegrino, i øvrigt har de betalt 14 dollars for en flaske Pellegrino, så er den fucking også betalt for.
De har været på en vandrejse.
Det Singapore.
Ja, det er det jo. Det er det. Og det er også derfor, at jeg lige kom ind på priserne der, for det kunne godt være, at vi var lidt ekstra dyr og sådan noget.
De der priser, de er helt straight, og man skal også vide med Singapore, der er rigtig mange toprestauranter. Singapore er jo et meget internationalt miljø, og det er jo meget sådan et trading-miljø. Det er jo meget sådan en finansby. Ja. Så det vil så også sige, at det er jo en by, hvor folk kommer dertil, de ved, hvad ting koster, og så derfor er det ikke sådan helt skævt prissat. Altså den anden vin der, som er...
Ja, det er vel Pulicella?
Ja, det er for en producent, der hedder Quintarelli, ikke? Jeg tror...
Quintarelli!
Simpelthen, ja.
Du er lige ved at
komme. Og det er... Jamen, det er vel nok, i min synsmag, den bedste Amarone-producent, ikke? Altså, Amarone er en Valpolicella. Jeg kan ikke rigtig se, at den der regning, der står Valpolicella, men det kan jo godt være en Amarone della Valpolicella. Altså, det er jo ligesom, det er jo ikke en roman, men en lille kassebon, vi ser her, ikke? Den koster så 1.700, så vidt jeg husker den vin. Der ved jeg så ikke helt. Altså faktisk så jeg en Quintarelli Amarone på, i det her Wine Searcher til 2.200 kroner. Så der er det gjort et godt køb, hvis de har fået Amaronen. Så
de har sparet skatteyderne penge.
Ja, det har også været husets vin.
Nikolaj Vrum.
Ja, må jeg ikke lige spørge, fordi det ved jeg ikke, om det fremgår af Frihedsbrevets artikel, eller bongen fra restauranten, men hvor mange mennesker var der til det her arrangement? Fem mennesker, og hvor mange genstande har de så fået? Altså, var de sendt helt afsted?
Jamen, de har drukket okay.
I Circus Montebello?
Jamen, de har drukket fire flasker vin, ikke? Ja, fem mennesker.
Altså, det er ikke, fordi det ikke kan lade sig gøre bevares.
Men hvis det var kanonslag og i varmen i Singapore, altså, det er jo som at...
De har en del aircon der, ikke?
Ja. Jeg synes, at jeg talte med Christoffer Eriksen. Nu kan det godt være, at jeg løber lidt med rygter. Christoffer Eriksen er chefredaktør på Frihedsbrevet. Han sagde, at så vidt de havde hørt, altså nu er vi ude sådan noget tredje led, at de kun havde været på restaurant ganske kort tid, altså sådan noget maks to timer.
Okay.
Så de har måske, altså det er gået stærkt. Det er ikke, fordi jeg ikke jeg under dem alt godt. Og jeg har det sådan lidt med de der penge. Kan man blive rigtig forarvet af 3.000 kroner for en stor middag med ambassadør i Singapore? Det ser jo vildt ud med den altså, stykspris for vin,
det er det.
Men vi er også i et andet land.
Ja, men jeg, der er jeg helt enig, selvom altså, det er jo mig, der går meget ud og spiser og sådan noget. Så jeg tænker også, den samlede regning, synes jeg ikke er crazy. Det er mere det der, når man sidder... Jeg vil ikke, når jeg er ude og anmelde restauranter for eksempel for Berlingske, så sidder jeg jo ikke bare og bestiller en vin til 2.300, også selvom det måtte være et godt køb. Og det gør jeg simpelthen, fordi at der sidder jo læsere derude, og de vil så begynde at sige, altså hvem tror han, han er, ikke? Og det kan han sagtens
og møder,
gøre, han betaler ikke selv.
Jeg møde dine læsere et sted, præcis, hvor de måske har råd til. Ikke?
Så hvis jeg bare sidder, ellers, altså hvis jeg gjorde det der, hvilket aldrig er sket, men altså hvis jeg engang køber min vin, og det sker så til 1.200 kroner, fordi det koster. I Jylland kan man være heldig at finde en flaske med Oso, som jeg rigtig godt kan lide. Den er hvid bourgogne for 1.200. Det kan man ikke længere i København, men det kan man i Jylland. Og så gør jeg det en gang, hvis jeg så er på en restaurant af en vis klasse. Ikke? Men så skriver jeg også, jeg fandt min yndlingsvin der, og det er grumme mange penge, men jeg synes nu lige, at det også skal være...
Altså, jeg elsker Masso. Jeg skal marineres, når jeg dør.
Men jeg vil så sige, at den forargelse, der har været, med den, eller som historien om den her ved afføde, er jo så også berettiget af, at de jo straks refunderer en del af regningen.
Ja,
for der, så var der
det,
jo
der
noget kommet
efter. Ja, præcis. De bliver det hele. Og der, det er også sådan lidt, hej, jeg er socialdemokrat, jeg er pamper, altså det passer sådan lidt dårligt sammen det hele, ikke? Hvis vi skal lege noget arbejderklasse.
Jeg laver stækfest med basilsauce på Instagram, men
Præcis. Men det,
der mangler jo en ekstern gæst. Altså, der mangler jo en ekstern gæst. Hvis der nu havde været en eller anden virksomhedsleder eller penge,
så tror jeg heller ikke,
så havde der overhovedet ikke været noget.
Ja, jeg vil også spørge dig, søs, altså, hvor normalt er det her? Fordi det er vel ikke helt unormalt?
Nej. Altså, prøv at, når man skal række verden rundt i en virkelig dårlig flyver, så er det da noget af det, der gør, at man kan holde livet ud, det er, at man går ud og spiser en middag. Og de bliver typisk indtaget relativt hurtigt. Fordi der er jo ikke meget tid i sådan nogle programmer.
Nej.
Det er også, altså, hvis folk har sådan en eller anden idé, om man har tid til sightseeing, når man er rundt i verden, så kan man sige, at jeg kan give som eksempel, jeg har set Den Røde Plads i Moskva i præcis 3,5 minutter. Og det var
klik,
ud af en bil, ind i en bil, afsted igen. Altså, der er meget få glæder ved et super træls rejseliv på den måde. Men der bliver der indsat nogle gode middage rundt omkring meget hurtigt. Men det er så altså, typisk også, fordi man opholder sig nogle steder, hvor der er valget mellem en god middag og en god middag. Altså, du kan ikke finde en McDonald's rundt om hjørnet, hvis det er det, folk forestiller sig.
Man behøver selvfølgelig ikke at købe vin til 2.300. Og det, jeg tænker, når jeg ser det, det er også... At nogen omkring det bord, enten må de have haft hovedet et andet sted, eller også, at det kunne meget vel være ambassadør, fordi ambassadører, de har det måske i at leve lidt i deres egen luftklæde. Altså, man bor jo, det er sådan meget affluent, man kommer jo ligesom i nogle internationale cirkler, og man mister måske lige jordforbindelsen en lille smule, når man er ambassadør derude i sådan nogle steder derude i verden. Man skal ligesom tænke på, at det er jo ikke ligesom at være i Danmark. Altså, der er en anderledes sådan, ligesom elitær aura omkring diplomatiet i de her steder.
Gider du ikke? Ja.
Men det, jeg kommer da til at tænke på, at det er da specielt, at man når derhen, hvor man bare sådan, uden at tænke over det, lige bare bestiller en vin til 2.300 kroner. Det tænkte jeg da også, da jeg så det.
Men det tror jeg, du er ret i. Det er simpelthen, det er ambassadøren, der har slået lidt ud med armene.
Og så tog den regning hjem til DK og sagde, den betaler de.
Den tager vi.
Men altså, man kan jo, det er helt sikkert nu, at der er gået en aktindsigt ind på altså, alle rejsende ministers bilag.
Ja, og det kan godt være, at det virker så emsigt, men hvem fanden skal ellers holde øje? Hvis ikke det er journalister. Undskyld mig. Og det kan da godt være, at det er lidt nævenyttigt og alt muligt, men...
Nej, hvis der bliver betalt penge tilbage, så er der noget at komme
efter. I princippet var, at man skulle offentliggøre skidtet. Altså, det ville tage en hel masse fokus væk fra det her. Og så ville vi selvfølgelig en gang om året få sådan nogle lister med, hvem har været dyrest i år af alle ministerne. Hvem har spist mest, hvem har rejst mest, hvem har boet dyrest. Men ved du hvad?
Det ville tage 5 minutter, så er det overstået.
Ja, men man sidder bare ved at skide bukserne hver eneste gang, man skal ud til et arrangement, så som var sådan, jeg skal bare have en bold med...
Bare bede om banan.
Ja, ja, det kan også blive for kummerligt.
Men det er, men det er helt pointen, det er for kummerligt for danske ministre i forvejen. Jeg har fortalt historien før, men det er noget af det pinligste. Det er at ankomme til et EU-topmøde i Bruxelles. Og så holder der den ene store fly efter det andet, og så triller det der lille danske forsvarsfly helt ud på den allerbagerste plads, fordi det er det mindste fly af dem alle sammen. Og det er ikke engang regerings eget, det er et, man har lånt af forsvaret, når ellers dronningen ikke skal bruge det. Og så stiger man ud af det der, der er klistret sammen med tape og pasta og jeg ved ikke hvad. Og så kører man hele vejen forbi alle de andre store fly. Det er forfærdeligt. Ja. Ja, vi er så fedtet over for regeringen.
Flyskam.
Godt. Mere vin til regeringen. Større fly.
Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder journalist på Her Nu, Nikolaj Vrå. Chefredaktør på Avisen.dk, Per Kuskner. Politisk kommentator Søs Marie Seho. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det Vi Taler Om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Til Polen.
Søren Frank,
ja.
Tak fordi du gad at komme og lige anmelde vinene. Jeg kan høre på dig, at du siger, at de er gode, de har et godt navn, det er et fint hus, det er ikke din smag.
Præcis.
Er det pengene værd? Ja, hvis man elsker det. Men man kan få noget, der smager næst. Altså, denne her, vi sidder og drikker, det er en... sig lige, hvad den hedder, Søren.
Jamen, den hedder Private Reserve, Cabernet Sauvignon Private Reserve for Beringer, og det er Napa Valley. Det er faktisk årgang 2014.
Og den lugter af det, som Dan Jørgensen har drukket. Jeg tager et billede af den.
Dufter.
Jeg lægger, jeg lægger det op på min Instagram. Og så må jeg sige...
Tagger du Dan Jørgensen?
Jeg takker Dan Jørgensen, og jeg takker Menu, og jeg takker Søren Frank. Og jeg synes faktisk, det er meget. Jeg er ikke så kæmpestor rødvinsfan. Det her, det kan faktisk meget godt lide. Mm-hmm. Det er nok også, fordi den er lidt kold. Søren Frank, du har din egen vinpodcast, der hedder Søren Franks Vinkælder.
Simpelthen,
ja. Ja, og den finder man på iTunes og Podimo og
og så videre, Spotify. Apple, Berlingskes website og så videre.
Så hvis man interesserer sig for vin, så er det den, man skal gå ind og lytte
den er
til.
Også, den er også underholdende. Det kan jeg godt
det lide. Det glæder jeg mig til at høre. Jamen, tak fordi du kom. Søs, vi skal tale en lille smule mere politik.
Det skal vi da.
Det er, fordi vi har fået en ny forsvarsminister. Vi kender ham.
Og en ny skatteminister.
Men den nye skatteminister.
Ja, ja. Det er jo en af DSU-flokken.
Ja.
Ja, altså vi har jo drillende kaldt denne regering for DSU-regeringen, fordi de stort set alle sammen er mødtes i DSU og er samme årgang i DSU. Og generelt er de jo bare unge, og det skal vi jo, det må vi jo godt være lidt genævne på dem over. Ja. Og Jeppe Bruus er jo ikke en undtagelse, han er 43, så i hvert fald i min optik ung, det er man jo, når man er yngre end mig. og har en fortid, som minder meget om flere af de andre minister. Han har arbejdet i fagbevægelsen. Han har været forbundssekretær i DSU. Det er sådan noget, hvor man stusser over, at det fremgår af et CV, at man har været postbud i 2 år. Eller, du ved, gået med aviser i 2 år. Så tænker man sådan lidt,
Er det kutume, at de skriver det? Fordi, det slog mig, fordi der stod virkelig postbud, og der stod, han arbejdede i menuet.
Jeg tænker agtigt det samme.
Det er jo, fordi der ikke er ret meget andet at sætte på.
Præcis.
Han har så også arbejdet med kommunikation i det bureau, der hedder Radius, og har også været kommunikationschef i, ironisk nok, Skat og Skattestyrelsen.
Han har jo haft nogle rigtige jobs. Det er jo derfor, det virker sådan lidt enten for tænkt eller et eller andet. Altså sådan noget.
Jeg tror, det er sådan et forsøg på at vise, at man er rigtig menneske og har haft rigtige jobs.
Ja, ja, ja.
Men det har jo, virker det lidt som om, været fritidsjobs. Altså, så kan jeg også godt fortælle, at jeg har pakket hundemad og alle mulige
ting. Der er også nogen, der skriver sådan, jeg har gået i folkeskole. Sådan, det er sådan set lovpligtigt i det her land. Fuck snakker du om? Altså, det er sådan lidt underligt.
Det er lidt interessant, at man, selvom altså, jeg kan godt selvfølgelig respekt for min politisk valg, man kan blive på sådan en baggrund blive sat i spidsen for så stort et apparat?
Jamen, han har jo været ansat i skatte.
Ja, det har han, som kommunikationschef. Det sjove er jo faktisk, at vi ikke har stusset over, at Benny Engelbrecht, den nu fratrådte transportminister, hans længste uddannelse af folkeskolen.
Hvad?
Ja, ja. Det der kan I selv se, I spærer øjnene op. Det
har jeg har altid siddet og læst deres CV op her i programmet, vil jeg sige. Og der var eddermuk med nogle sjove.
Jeg
har læst statskundskab. Okay, du fik ikke afleveret.
Så du blev ikke færdig.
Ja, jeg har læst det.
Det var de åndsvageste formuleringer.
Jeg har studeret,
Jeg tror, jeg har fortalt det før, men jeg har arbejdet med Benny for.
Nej, I er fra Sønderborg.
Jeg er. Han rejste til. Han er fra Amager.
Nå, for I forleden.
Han kom direkte fra Radio Kurt.
Nej!
Og fik job på den lokale radio i Sønderborg, og så også i Åbenrå. Og det ved jeg ikke, om jeg...
Var han sød eller dum? Der er kun det.
Fin fyr.
Nå, det var godt.
Og
han er sød.
Samtidig på Radio Møgen arbejdede sammen med en anden, som også skulle vise sig stor inden for politik. Peter Arnfeldt.
Det ved vi godt, ja.
Det må alligevel være surt at være minister for alt transport. Og så
men
prøv,
nu,
til at
det
gå.
Var Jeppe Brugs, vi skulle snakke om. Nu er vi færdige med Engelbrecht. Ham har Enhedslisten fyret, og han skal nok komme tilbage igen. Men Jeppe Brugs er jo faktisk kun...
Gør alle sociale.
Han er faktisk blevet valgt ind i 2019. Han har godt nok været inde som suppleant for både Mogens Lykketoft og Sofie Hæstorp Andersen af flere omgange. Men altså, det er virkelig lynkarriere at blive valgt i Folketinget i 2019 og i 2022, starten af 2022, at sidde som minister. Det er gået stærkt.
Mm-hmm.
Og hvad er det så, han kan, der gør, at det er gået så stærkt? Han er loyalist. Han er en af dem, der gerne optræder som komisk ali for Mette Frederiksen og har gjort det.
Og det bliver vel også belønnet?
Det gør det, og det er sådan set en rigtig nok ledelsesfilosofi at belønne folk, der er lojale over for en, og som bakker op om det politiske projekt. Men det bidrager til historien om den her DSU-regering. Han er oprindeligt fra Tølløse af forældre, hvor den ene var lærer, den anden var sundhedsplejerske, tror jeg, og bor i dag i København.
Ej, og faren hedder Birk.
Ja.
Mm. Det er griner. Fordi, når man prøver at løre, det er jo sådan noget, mine børns venner hedder.
Ja.
Må jeg tænke, gud, alligevel, Jeppes far, altså der må have været nogle first movers på en eller anden
måde. Lurer mig, om ikke han kan strikke.
Ja.
Han kunne godt være den der overgang, der kan strikke, ikke?
Ja. Birk kan strikke.
Ja, det synes jeg var vildt nok.
Ja.
Nikolaj kigger på mig, som om jeg er sindssyg.
Nej, men jeg kom bare til at tænke på, da du sagde at med loyalist og så videre. Leif Meibom, da jeg tror, at Benny Engelbrecht blev skatteminister, sagde han, det var ikke, fordi han var den bedste, han var bare den næste.
Man kan jo sige, hvad man vil. Der er mange magtsystemer, som i virkeligheden fungerer på den måde, at man hellere vil udpege en, der er meget lojal over for bidronningen, hvis vi bruger det udtryk, end en, der er dygtigere og ikke lojal. Sådan fungerer det danske embedsværk.
Mm. Det er lidt... Også.
Ja. Altså, der er mange magtsystemer, der fungerer på den måde. Man vil hellere have en siddende, der skylder mig noget, eller bare er dybt tro over for mig, end en, der er dygtigere.
Og jeg synes bare, det er lidt vildt, altså i forhold til, altså vi har et land, der skal regeres. Det er ikke en, jeg lyst til at sige, en avis, eller en...
Altså, et eller andet sted, så kan vi sige, lige i det her tilfælde, så tænker jeg, altså hvis man har været i nogle år inden for skatte, Styrelsen. Ja, så er det jo, så er det jo ikke tosset. Altså, når man tænker på forsvarsminister, som ikke aner noget som helst.
Men selvfølgelig har han måske alligevel...
Han har i hvert fald en forudsætning for at se et problem.
Er der ikke noget tyngde i at have den erfaring, når man
skal altså, skatteministeriet er jo blevet sjoflet gennem årene. Jeg har haft 10 skatteminister på 11 år.
Jeg kunne godt lide Carsten Lauritsen.
Han var nemlig rigtig god til det.
Nej, ved du hvad? Det kunne jeg godt. Og jeg hader Venstre. Han var fucking god.
Men det er så jo sjovt, fordi Jeppe Brugs, han blev politisk aktiv på grund af Ole Stavad. Nu triggede du lige noget i min hukommelse der.
Nå.
Ja, han blev politisk aktiv som 14-årig efter at have mødt Ole Stavad.
Er det rigtigt?
Ja.
Og han blev forelsket, eller...
Men det er bare sjovt, fordi det er første gang, jeg har hørt Ole Stavad nævnt som sådan... Altså, jeg har hørt folk, der har mødt Glistrup og blevet politisk inspireret, eller... Men du ved, jeg har aldrig oplevet Ole Stavad før.
Stavad. Det var sjovt.
Men
det er jo så fælles for alle fra Skatteministeriet, at de blev udsultet af alle regeringer, uanset farve.
Ja, og det er blevet brugt som sådan en træningsstation for nye ministre, eller nogen, der skulle
vildt.
På en retrætepost. Og det er ret vildt, fordi det er broderet med et teknisk område. Altså, det er...
Skatteministeriet og Kulturministeriet, det er sådan nogle, hvor man bare hiver en eller anden...
Og det er så synd, fordi begge dele er bare super vigtige. Og Skatteministeriet, det kræver, altså, det tager lang tid at lære at forstå det.
Ja.
Og det er jo derfor, at dem, der er departementchef i i Skatteministeriet også får en enorm magt. Det var så Peter Loft, som sad der i 17 år før Jens Brygner, som sidder der nu. Og det er så teknisk, så det er jo ting, som selv folk i Finansministeriet ikke forstår. Altså, når det handler om det skattetekniske, så bliver det sendt tilbage i Skatteministeriet.
Undtagen deres systemer, det er stadigvæk sådan noget EDB fra 60'erne, mener jeg.
Ja, altså, men det har de så virkelig også haft deres at slås med at prøve at designe nye systemer. Men det er også, fordi vi har sådan en eller anden dansk idé om, at vi skal lave noget nyt, i stedet for at købe noget, der virker, nogen andre har lavet.
Indtil vi købte rejsekortet fra Storbritannien, som... Okay,
God, ja.
Det kan vi tale
og
om
nogle
en anden
fra Italien.
Nej. Men fint nok.
Ja, men jeg tror faktisk, Jeppe Bruus har nogle forudsætninger i modsætning til tid. Altså, mange af dem, der er kommet før ham, har forstået nul og en hat fis om skat. Så har han dog arbejdet i systemet i 3 år som kommunikationschef. Så har han forstået noget af det i hvert fald. Ja.
Men nu har vi efterhånden sendt så mange kærlighedserklæringer til Carsten Lauritsen. Har man fået en eneste invitation til skattely? Nej.
Fuck no. Eller til hans bryllup? Heller ikke.
Men skattely, det kunne
som skulle
godt...
have været noget af en fest, har jeg hørt.
Ja, selvfølgelig. Ja. Men har I... Han blev også gift med en festlig dame, ikke?
Jo.
Ja. Men skattely, har I været i skattely?
Altså en sommerhus?
Ja. Nej. Er det ikke fantastisk,
det
er skattely?
Det er så skønt, det er det. Jeg har set mange billeder derfra.
Hvis vi
han har sådan 2 udendørs, sådan nogle... Ja, det ligner nærmest sådan nogle store tønder. Man kan... Er det måske sådan en...
Det har jeg ikke set.
Hvad hedder sådan nogle... boblebade, hvad hedder de?
Har de sådan nogle spagetekner?
Vildmarksbade. Vildmarksbade.
Nå, vildmarksbade. Okay. For jeg tænkte, det var lidt syret, hvis han havde sådan 2 af de der hvide plastikbøtter stående.
Nej.
Hvor det bare bobler.
Sådan en stor trætønd, og så kan du sidde og kigge ud på havet eller et eller andet. Ikke? Så.
Hvis vi lige bliver i politik. Karen Melcher, radikal dame. Hun sidder nede i Europaparlamentet. Der har været nogle historier. Det er sådan boblet en lille smule sådan... hun behandler sine medarbejdere som lort. Og der kommer sådan flere eksempler på. Og i denne her uge, der hun meldte sig syg.
Dårlig arbejdsmiljø, simpelthen.
Ramte. Det simpelthen, var...
Ja, altså, trivselstress.
Det var hun blev så stresset.
Det er
et udtryk. Hør lige her. Hun har bare haft et mega hårdt arbejdsliv. Der har været så meget trivselstress. Der har været... stress i det hele taget, og det kan godt være, at hun har haft enormt svært ved at håndtere en masse ting, fordi det er så hårdt for Karen Melcher. Det er jo, jeg sad sådan lidt og læste den der lange klagesang, hvor det ikke var sådan noget med, jeg har åbenbart ikke opført mig særlig godt, det er gået op for mig nu, hvor en masse medarbejdere...
Det har jeg kunne læse i avisen-agtigt.
Jeg kunne læse i avisen, det kan også godt være, at de prøvede at fortælle mig det nogle gange, men jeg kan ikke kunne finde ud af høfter. Et eller andet, man kunne måske lige prøve at formulere et eller andet, men hun ligger så simpelthen syg. Hun er blevet syg af at være blevet afsløret i at være en tyran. Og det bliver man så dårlig af. Jeg kan næsten ikke trække vejret. Og så har vi lavet, Sofie og jeg, Sofie producerer en liste over alle sygemeldinger efter skodsager. Og vi har selvfølgelig Naser Khader, som blev afsløret, eller i hvert fald, der har været en del anklager mod ham. Overgreb, der er Morten Østergaard, det var rendyrket MeToo, også noget upassende adfærd. Karen Melcher, tyran. Morten Messerschmidt, det var Melter Felt. Det var faktisk 7 måneder, han fik det, så vidt jeg faktisk har hørt, rigtig dårligt.
Ja, det tror jeg faktisk var reelt stress. Det var der miste førlighed og syn og ting og sager.
Så var der Truls Lund Poulsen, der var en lækagesag.
Ja, det var omkring Thornings skattepapir.
Og så var der Jeppe Kofod. Han blev også syg 2 uger efter, at han havde haft sex med en 15-årig. Og så havde Jakob Engel-Schmidt også en sygemelding. Nej, det var sådan noget orlov, efter han blev taget i her... Ja, han var blevet taget i kokainkørsel. Det var godt nok lang tid siden, og der var også noget snak om, hey, er det rigtigt? Du har en sig, altså du har en sag med noget kokainkørsel. Nej, det havde han ikke. Overhovedet ikke søs. Så vidt jeg husker, havde du fat i ham flere gange og sagde, hvis du har, så synes jeg, at det er en rigtig god idé. Det er bare et venskabeligt råd. Du bliver nødt til at komme frem med det, inden pressen kom. Nej, der var ikke noget. Nå, det var der så alligevel, og så bliver han syg. De bliver så dårlige. Mm. De bliver så dårlige. Vi har jo også lige talt om borgmesteren i Aalborg. Nej,
Aalborg. Aalborg,
Som havde overført 100.000 til en...
så blev han syg.
Til en frisk byggematador, som tilbageførte 50.000
Men altså det er vel en måde at slippe det er vel en måde at slippe for alt ting på, fordi hvis du er sygemeldt, så kan du ikke.
Nej, men pressen er jo også nødt til at slippe.
Nødt til at slippe.
Fordi vi bliver nødt til at tage det alvorligt. Ja. Altså vi havde også diskussionen. Jeg tror også, at Henrik Sass Larsen, han er stadig ikke på listen.
Ja. Han har også været rigtig dårlig.
Der var der også
han gik til psykolog hver dag.
Men der trak det jo op til problemer i forhold til ham, og der var man nødt til at slippe med det samme. Sygemeldingen kommer, fordi man er nødt til at tage en sygemelding alvorligt.
Jamen, det er klart.
Ditte, du skal tage de sygemeldinger alvorligt.
Jeg tager dem alvorligt.
Jeg synes ikke, at det her program tager det særlig alvorligt.
Jeg prøver bare.
Jeg synes, det er relevant at tage det op
her. Jeg synes faktisk, det er relevant. Og vi har jo kigget lidt
på vores lille... Ditte er
ikke tilmeldt pressenævnet, så det er jo fandme vi har jo kigget lidt på, sådan, der har jo ikke rigtig været nogen regler. Før i tiden, der var det jo sådan, at hvis du blev dårlig, så ringede du ind og sagde, jeg har det faktisk lige så godt.
Skulle du have siddet med hjemmefra?
Ja. Nej. Ikke når du er politiker. Det behøver du ikke.
Altså for lægen jo.
Nej.
Så altså alle de der regler, der gælder for dem, der betaler?
Nej. Så var det så, at der var for mange tyranner, som havde lagt sig syge. Og så begyndte Arnes børnebørn at være sådan lidt, undskyld, hvad fuck er det her for noget? Hvorfor skal I ikke på jobcenter? Hvorfor skal du ikke have en lægeerklæring? Hvor lang tid kan du ligge der og bare få fucking fuld løn? Er der ikke noget om, at du skal tilbage? Har I ikke nogen samtaler? Hvad fuck sker der?
Trivselssamtaler?
Slet ikke. Der er ingenting. Du ringede bare til mester og sagde, jeg kommer ikke i dag, og jeg ved ikke, hvornår jeg kommer tilbage, for jeg har det faktisk ret dårligt. Okay, er det på forsiden af BT? Ja, det ved jeg ikke. Jeg har faktisk en depression. Og så var det så på et tidspunkt, at presset måske alligevel blev sådan for, ej, nu ser det sgu for mærkeligt ud. Så man har lavet nogle nye regler. Og jeg er ikke jurist, men som jeg har fået dem forklaret, så handler det om, at du skal faktisk have en sygemelding. Men du skal bare vise den til din gruppeformand. Så går du ind til gruppeformanden og siger, her er min sygemelding, og så siger han, okay, det er ikke så godt. Du går selvfølgelig hjem.
Men kan man stadig skrive, når man skal
læge? Nej, du skal lige have folk færdig. Komma. Med mindre gruppeformanden selv kan se,
at du har det rigtig
skidt. At du har det faktisk ikke så godt.
Og ved hvad, det kan gruppeformanden typisk godt se, når folk er i nogle lortesager.
Og så er det, at du alligevel kan blive sendt hjem. Og så er det, at der ikke behøver at være nogle trivselssamtaler, og du ikke behøver... Så dybest set, så er vi jo ude i noget, undskyld mig, der ligner 100% det samme bullshit, som der var før.
Jamen, der har altid været særlige regler for MF'er. Altså, MF'er måtte også ryge på deres kontor, efter rygeloven var indført.
Nej,
eller ikke. De har stadigvæk deres hunde med på arbejde i stor stil. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der må have
en hund
med på arbejde.
Det synes jeg også, de skal have lov til sig. jeg tror, hvis man stemte om det, så ville folk sige, ja, gør det.
Ja, ja. Men jeg tror at alligevel, det er de færreste, der må det. Men der har altid været særlige regler omkring dem.
Ja, sådan men er det ikke op til arbejdsplads? Jeg må da også have tage en hund med, tror du ikke?
Det ved ikke. Skal vi prøve? Jeg tager min store, fede, beskidte borghund med næste gang. Ja, Bowie.
Ja, Bowie.
Tag Newfoundlander med.
Men det er jo et eller andet med, hvornår går det her ud over grænsen for almindelig rimelighed? Og hvis man sidder i et lovgivende system og siger, ej, nu skal vi også lave de regler om. Nu skal vi simpelthen lave det om. Så nu skal du selvfølgelig have en lægeerklæring, og du skal vise det til, hvem skal du have? Ja, til din gruppeformand. Altså med mindre, du ikke behøver...
What? Men det er jo fordi, der ikke er noget ansættelsesforhold på den måde. Det er en lille smule teknisk, og der er jo intet over, intet ved siden af Folketinget. Altså Folketinget er jo på den måde øverste myndighed. Så hvem er det, der skal ligesom sige, hvad de må og ikke må? Ja,
det
er
dem selv.
Men noget andet, jeg tænkte på, da jeg sad med alt det her, det var jo, at når man sidder og kigger på det her, det er jo bare listen af politikere. Og det er nogen, der er noget MeToo, der er noget magtmisbrug. Det er hele MeToo's kerne, det er jo magtmisbrug. Og der er selvfølgelig også noget magtmisbrug i at bare være et røvhul over for sine ansatte, ikke? Eller medarbejdere, kollegaer, i det hele taget være en fucking tyran. Så sidder jeg jo som journalist og kigger på min egen lille branche, og jeg må sige, jeg har været journalist i, det ved jeg ikke, 20 år. Jeg har da mødt mange, jeg er jo ikke læge, men kunne måske godt fjerndiagnostisere dem som psykopater eller sociopater. Altså, der er nogle fucking vilde typer rundt omkring, og det er sjovt nok oftest i det øverste lag. Ja. Og vi har ringet til Nikolaj Lindø.
Mm-hmm.
Han er erhvervspsykolog. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Nikolaj, velkommen til programmet. Du er faktisk pensioneret erhvervspsykolog, men det er måske ikke så vigtigt i virkeligheden.
Det er sandt.
Jeg sad bare sådan og tænkte, er der flere psykopater? Jeg ved ikke, vi kan dem psykopater. Vi skal jo ikke diagnostisere på den måde, men er der flere brutale typer i toppen, end der er af fodfolk på gulvet? Og nu tænker jeg egentlig også, du ved, amerikanske præsidenter,
erhvervschefer,
der er nogle fucking vilde typer.
Altså, det er jo sandsynligt, men jeg er ikke sikker på, at vi har helt pålidelige tal for den slags ting. Altså for det første må vi skelne mellem brutalitet og så egentlig psykopati. Og hvis vi skal være sikre på det sidste, så skulle vi jo gå rundt til en hel masse topchefer og andre ledere og sige, vi vil gerne lige undersøge, om du er psykopat. Har du noget imod det? og det vil først og fremmest kræve, at vi så interviewer deres omgivelser snarere end dem selv. Og det vil være en ret omfattende undersøgelse. Jeg har kendskab til nogle ting, der peger i den retning, men jeg mener ikke, det er helt så godt underbygget rent statistisk, som man kunne ønske sig. Men enhver kan sige sig selv, at det må være den vej det går, så jeg vil stole på den intuition, den fornemmelse, du har.
Hvorfor siger du, at det er den vej, det går? Altså, er det, fordi der kommer flere og flere sager frem, eller er det bare fordi, at...
Nej, jeg mener bare, at det er formentlig rigtigt, at hvis man for eksempel er psykopat, så vil man ofte lettere kunne få sig en ret højt placeret stilling i et hierarki, end hvis man ikke er det. Fordi et meget væsentligt træk ved psykopati, eller rettere sagt psykopatiens kerne, er en form for mangel på hæmning, eller mere præcist, en mangel på evnen til at kunne føle moralsk ubehag. Det er sagens kerne, og det skal man fastholde.
En mangel på empati, simpelthen?
Det kommer lidt an på, hvad man mener med ordet. Altså, i min ungdom, hvor jeg læste, der betød empati bare evnen til at kunne forestille sig, hvordan andre har det. Og så lå der ikke i ordet, at man så også var sød ved dem eller behandlede dem godt. Mm. Men der har været en glidning i ordets betydning, sådan at de fleste nu også forbinder det med at opføre sig ordentligt. Og jeg tror med forlov ikke, at det er der skoen trykker, fordi jeg tror godt, at en psykopat kan aflæse, hvordan du har det. Men du kan bare ikke være sikker på. Ja, det er det, der gør forskellen. Okay. Ikke? Fordi der er også mennesker, som har svært ved at aflæse, hvordan andre mennesker har det, men de er søde og rare og opfører sig ordentligt alligevel. Måske en smule ubehendigt, men de opfører sig for eksempel ikke egoistisk.
Kan en del, altså jeg tænker på, om det også er den der kynisme, som jo også bliver affødt af netop måske at være lidt ligeglad med. Du kan godt aflæse, hvad der sker, men det påvirker dig ikke. Du er ligeglad. Det er ikke noget, der vedrører dig. Altså, så man bliver, og man kan måske også, jeg tænker, mere manipulere.
Ja, fuldstændig klart. Altså, jeg mener ikke, der kan være tvivl om det med kynismen. Og det beror igen på, at når vi skal beslutte, hvad vi vil gøre, så har vi dels nogle tanker om, hvad vi kan gøre, og så har vi nogle følelser, som følges med de tanker. Og de tanker og disse følelser er med til, de er en del af vores beslutningsgrundlag. De er med til at regulere, hvad vi ender med at foretage os. Og der er en række situationer, hvor jeg, og jeg vil tro I tre, får et eller andet indfald, og så tænker eller føler, at det kan sgu ikke være bekendt. Det må hellere lade være med. Og det behøver ikke at være nogen særlig voldsom følelse. Det er bare en lille følelse, som er til stede, og som gør, at vi undlader os at foretage den handling, som kunne skade andre, for eksempel. Ikke? Hvis den følelse er fraværende, så er vores beslutningsgrundlag et andet, og så vil vi sandsynligvis gøre det alligevel. Og det er det, der sker for psykopater. Og hvis jeg må lægge noget til, så har det to virkninger, fordi hæmningerne virker jo både på de situationer, hvor vi er, skal vi sige, charmerende og entusiastiske osv. osv. Og så virker de på de situationer, hvor vi bliver vrede eller ondskabsfulde. Og i begge tilfælde kommer hæmningerne, altså undskyld, i begge tilfælde, så kommer de impulser stærkere frem, fordi hæmningerne er væk.
Så bare lige for at skære ud i et pap, du siger, at psykopaterne kan være super charmerende, men at de også kan være virkelig ondskabsfulde.
Det mener jeg. Men det er vigtigt også at holde fast i, at bortset fra det, jeg lige har nævnt, som er fraværet af evnen til at føle moralsk ubehag eller skam, så er psykopater lige så forskellige indbyrdes, som hele resten af befolkningen. Mm. Det vil sige, at der er psykopater, som er søde og rare, ikke særlig aggressive. Man kan bare ikke rigtig stole på dem. Og der er andre, som kan være meget ondskabsfulde og meget brutale. Og i det stykke ligner de resten af befolkningen bare med den forskel, at der mangler en afgørende bremsemekanisme eller stopklods.
Mm-hmm. Er man født psykopat, eller er det noget, man kan blive?
Nej, man er født psykopat. Nå, ja. Er det ikke rigtigt? Er man ikke født psykopat?
Det er en uendelig diskussion, og der er så og så meget, altså, og det er igen ret vanskeligt at undersøge, fordi man skal sådan, altså, man kan jo ikke ligesom lave et opdragelsesforsøg, hvor man prøver at lave nogle børn til psykopater, og lave nogle andre, undgå nogle andre bier. Den slags gør man ikke. Så man skal ligesom gå tilbage i historien, og så prøve at lave noget statistik på det, og det er der en del usikkerhed i, ikke? Men jeg hører til dem, som mener, at den grundlæggende mekanisme er fraværende, og den opfattelse er nået frem til ved at interviewe forældre, der har haft både psykopatiske og ikke-psykopatiske børn, og hvor forældrene ikke selv er psykopater, og de har alle sammen sagt, der var altså forskel på det her barn og de andre, allerede på et meget tidligt tidspunkt. De opdragelsesmetoder, der plejede at virke med de andre, de virkede ikke rigtigt med det her barn. Mm. Og det har givet mig en stærk fornemmelse af, at der er noget medfødt i det.
Okay. Kommer der nogensinde nogle voksne mennesker og spørger, kan du hjælpe mig med at afklare, om jeg er psykopat?
Oh, shit. Nej, det har de vel ikke nok selvindsigt til. Det kan de ikke føle.
Det er et spørgsmål, men ja. Det kunne jeg ikke forestille mig.
Jeg har faktisk en enkelt gang været ude for at skulle have en første samtale med en bestemt person, som selv var chef, og denne her mands anchef havde konstateret, at der var nogle problemer mellem ham og medarbejderne, og mente, han skulle have hjælp. Og den her mand startede så med at sige til mig, at han engang havde hørt mig holde et foredrag om psykopati, og der var han kommet til at tænke på, om han selv var sådan en. Og det blev jeg lidt forbløffet over, og det kom bag på mig, at det havde chefen ikke sagt noget om. Og vi havde så en hyggelig og rar samtale, og jeg nåede at blive stærkt forudindtaget imod hans medarbejdere. Da jeg så traf medarbejderne og hørte deres historier, så blev jeg nødt til at sluge tre kameler meget hurtigt.
Han charmerede dig!
Så blev jeg klar over, at jeg var blevet snydt for 117. gang, selvom man kunne mene, at jeg efterhånden skulle vide bedre på grund af nogen erfaring og alt det der, ikke? Men jeg kan være lige så naiv som alle andre i det stykke.
Fordi det er jo sådan en ting, der eksisterer i virksomheder. Der er der jo mange sådan nogle HR-typer, der siger, hvis du nogensinde har haft en psykopatisk chef, så får du det ikke igen, fordi du vil kunne genkende sådan en på 7 kilometers afstand. Men det kan man ikke, vel?
Altså, jeg vil sige, der er nok nogle mennesker, som er bedre til det end jeg. Men jeg tror, at den nemmeste måde at genkende det på, det er ved at samle erfaringer fra folk rundt omkring den pågældende person. Mm. Det har jeg mere tillid til, end hvad jeg selv kan fange i løbet af en enkelt samtale. Mm. Fordi der er risikoen for, at jeg bliver snydt og besnakket og så videre, forført.
Ja, og nu nævnte du faktisk først i samtalen det der med, at man kan jo ikke, man sidder jo ikke til en samtale og kan sige, hey, er du psykopat, eller finde ud af det på den måde. Men kunne man alligevel på en eller anden måde, altså, det kan man vel ikke, så længe det er dem selv, der skal. Altså, kunne man lave et spørgeskema?
Altså, psykopat-test.
Ja, en psykopat-test. Hvis man skulle have en ny chefredaktør, eller man skulle have man skulle vælge en politisk leder.
Så vil man
leder,
aldrig finde
eller
en chefredaktør. De vil alle sammen bange.
Nej, det skal lige siges, at Per Kussner, chefredaktør af Avisen.dk. Ja, tak. Ja. Så længe det er dem selv, der svarer på det, så bliver det vel svært?
Ja, netop. Ikke? Der er gjort forsøg på at lave sådanne spørgeskemaer eller selvtest, men det, man normalt bruger, det er det, man kalder et ratingskema, og det adskiller sig bare fra en almindelig test ved, at det netop er en anden person end den, der skal vurderes, som besvarer spørgsmålene. Ikke? Det vil sige, at vi har en psykopat, som vi kalder NN, og så finder vi 5 personer, som har lang tids erfaring med at være sammen med NN, og så beder vi dem besvare det spørgeskema. Og det er altså langt mere pålideligt, en langt bedre måde at gribe det an på.
Alright. Nikolaj Lundø, tusind tak, fordi at du vil være med og forklare os lidt om, hvad filan om der er. Ja.
Så vi behøver ikke at tale om, hvad man så skal gøre, hvis man kommer ud af sådan en menneske.
Jo, for pokker. Nu, fordi nu bliver det jo faktisk forbrugerservice her. Jo, tak.
Skal vi lige have med.
Det vil vi gerne have.
Skal vi lige tage det med? For pokker. Det er snart af weekend.
Ja. Altså, når du har mødt psykopaten.
Ja, Altså det korte svar er, at selvom psykopater efter mangler evnen til at føle skam eller moralsk ubehag, så mangler mange af dem ikke evnen til at føle frygt, og måske heller ikke angst, men i hvert fald frygt. Og det betyder, at det gælder simpelthen om at være stærk nok til at kunne true dem og sige, det her, det må du ikke. Og hvis du gør det, så falder der branden ned. Og det er jo meget vanskeligt at gøre for eksempel en almindelig medarbejder, der har en psykopatisk chef, ja, som tyranniserer og misbruger hende eller ham. Og derfor er man nødt til at træne medarbejderne i at rotte sig sammen. Og det har jeg gjort ved utallige lejligheder.
Eller bruge deres mobiltelefon.
Det kunne også. Jeg hænger lidt fast i fortiden. Da jeg startede på det her, der havde vi ikke de mobiltelefoner endnu. Men jeg har trænet folk i, at når en er blevet overfuset af en psykopatisk chef, der skal den pågældende gå tilbage til sine kolleger. Og så skal de være 4 eller 5 mennesker, som går ind på psykopatens kontor sammen, åbner døren uden at banke på og siger, nu har det gjort sådan og sådan igen. Det vil vi ikke finde os i. Hvis det sker en gang til, så går vi til pressen, eller hvad der nu kan være tale om. Ikke?
Det er jo også et godt råd i MeToo-sager, skynder jeg mig lige at indskyde.
Ja, det er det samme. Netop. Og det vil sige, at det gælder om at have det, vi kunne kalde en vandret magt, en horizontal magt, som vi kan sætte op imod den lodrette magt, den der kommer ovenfra.
Det er ekstremt brugbart at vide.
Virkelig brugbart.
Ja, det er en news.
Men det kræver træning, fordi det er meget vanskeligt for de fleste mennesker at tage sammen til at gøre den slags ting. Og det svære for mig, når jeg har skulle hjælpe folk med sådan noget, det har ikke været at få dem til at indse, hvad der ville være virksomt, eller hvad der ville være det rigtige at gøre. Det har været, at fordi de er pæne mennesker, og har alle de hæmninger, som psykopaterne ikke har, så er de meget svært ved at få sig selv til at gøre den slags ting. Og det har jeg sgu også. Det er da ikke naturligt for mig at gøre sådan noget. Jeg skal virkelig gå 10 gange rundt om mig selv og trække vejret dybt. Men det er bare nødvendigt.
Og det er noget, de reagerer på, siger du. Det er der, hvor man kan trænge ind i det frygten.
Ja, og der skal jeg igen sige, at der er undtagelser, fordi psykopater er stadigvæk lige så forskellige som resten af befolkningen. Og det er fordi, du kan finde psykopater, som også er frygtløse. Og så dur den opskrift, jeg lige er kommet med, ikke. Men med langt de fleste psykopater, man møder i erhvervslivet, i den offentlige sektor, i frivillige organisationer osv., der fungerer det her ganske godt.
Nikolaj Lunde, tusind tak, fordi du var med. Og
det var så lidt, og god weekend.
Tusind tak i lige måde.
Ja.
Du lytter til Det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder journalist på Her Nu, Nikolaj Vrå. Chefredaktør på Avisen.dk, Per Kuskner. Politisk kommentator, Søs Marie Seho. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Har I arbejdet med en psykopat?
Ja, helt sikkert. Okay, Henning. Er vi på?
Ja.
Men det må jeg så sige. Nå, men altså, prøv at høre, og sådan er det. Altså, det kan det godt være, at nogen synes, at han ikke var det, men altså, det synes jeg var svært.
Ja.
Jeg vil sige, min erfaring med psykopatiske chefer, det er run, Forrest, run. Altså, det er virkelig, det kan virkelig nedbryde rigtig dygtige medarbejdere, hvis de falder i kløerne på en, hvor de bliver ved med at bruge så mange kræfter på at prøve at regne ud, hvad det er, der skal til for at leve op til forventningerne, og det kan de bare ikke.
Og der siger jeg bare Nikolaj Lundes råd, når man helt ærlig, at gå ind.
Ja, flere.
Spark døren ind. Er nogen flere? Og så sige, nu stopper du dit fucking shit. Vi har dig på bånd. Vi kommer til at lægge det på... Altså, så bare kør den all in. Kæmpe. Og så kan det godt være, at de sidder og tænker, fordi det handler jo hele tiden om dem selv. De forstår jo ikke andre mennesker. De er ligeglade med andre mennesker.
De kan nok godt konsekvensberegne.
Det er kun dem selv, dem selv.
Ja, ja, ja,
de er ligeglade med, hvad konsekvensen er for dig, men for dem selv. Anyway, jeg har også lidt plæsnyt, og det er jo Flemming, som er præst, og han har
fortsat.
I hvert fald er der nogen, der anklager ham for at have opført sig højst besynderligt og højst upassende og også en slags overgrebsagtig i forhold til hans embede. Mm. Det er altså ikke kvinder, der synes, det er ærgerligt, at han forlod dem efter 3 måneder. Det er kvinder, der har mødt ham i en kirkelig sammenhæng i Christianskirken. Det har været sjælesorg, det har været som kirkegænger, det har været en journalist, der skulle interviewe ham i hans hverv som præst. Og det er altså 5 kvinder, som er på en eller anden måde har fundet hinanden og skrevet en fælles klage. Den er sendt til biskoppen i København, Peter Skov
Jacobsen.
Og altså jeg har jo taget den op et par gange, fordi jeg synes, det var lidt interessant. Sagen den startede i maj 21, altså det, vi taler det meste af et år.
Ja.
Og så sker der åbenbart ikke rigtig noget, og så vi får kendskab, offentligheden får kendskab til klagen, fordi den faktisk bliver lækket, hvorfra det skal jeg ikke kunne sige, men den havner altså i diverse medier. Og hvad fanden skal jeg snart sige? Jeg troede jo faktisk, at den blev syltet på grund af regionrådsvalget. Flemming Plæs stillede op for Socialdemokraterne til regionsrådsvalget, og jeg tænkte, denne her sag, den bliver jo syltet nu, fordi de vil jo gerne have, jeg tror, de er ligeglade med at få ham valgt ind, men de gider ikke sagen. De gider overhovedet ikke den sag. Mm. Så lige efter kommunal- og regionsrådsvalget, så får vi at vide, hvad fanden enden er på det her. Men det har vi jo stadig ikke fået.
Nej.
Og det er så blevet ved. BT har også taget fat i historien, efter vi også har siddet og snakket om den. Og nu viser det sig jo faktisk, at der er gået så lang tid, altså vi taler det meste af et år, at dele af klagerne faktisk kan være forældet nu.
Meget belejligt, ikke?
Meget belejligt. Dels handler det om videregivelse af private oplysninger, det er han også blevet beskyldt for. Og så handler det også om krænkelse i... Jeg har skrevet det ned. Men der er nogle ting, der kan være forældet. Når jeg siger kan, så er det fordi, det handler om graden af, hvor slemt er det. Det er simpelthen en dommer, der skal vurdere, hvor slemt er det. Hvis det ikke er specielt slemt, så er det forældet.
Ja.
Og hvis det er meget slemt, så er det ikke forældet. Det er videregivelse af fortrolige oplysninger, og det er, og det er også stillingsmisbrug. Altså, at man udnytter sin stilling til at få noget ud af den. Det er... Vi kan måske sammenligne det med Rudi Frederiksen, hvis I kan huske ham. Det var Operation X, der fik fat på sådan en ungdomsvejleder, som groomede...
Rudi,
ja. Som groomede en masse unge mennesker. Han brugte altså... Det svarer i virkeligheden til, hvis du er socialrådgiver og siger, vi lader være med at tvangsfjerne dit barn, hvis du sutter min pik.
Mm.
Sådan noget der. Det er altså ikke lige det, vi har at gøre med i Flemming Plæs-sagen. Anyway... Den er simpelthen, det er ved at blive forældet nu. Og vi må stille os selv 2 spørgsmål. Hvorfor tager det her så lang tid?
Mm.
Og hvem har noget ud af, at det her tager så lang tid? Og det vil vi jo prøve at finde ud af, Sofie og jeg, på vores lille redaktion. Vi har jo ringet til Flemming Plæs og siger, hvor står sagen? Og han siger, og det er jo nærmest ordret, det er faktisk meget sjovt. Altså, det er jo nærmest... Jeg ved ikke, om han har et lille stykke papir liggende ved sin telefon. Man kan jo også udenadslære, selvom man er 65 år. Han siger, jeg kommer til at sige det samme som dengang. Ring til biskoppen. Jeg er tjenestemand og kan derfor ikke udtale mig. Og så siger han også en lidt... De 33 år, jeg har været præst, har jeg vidst, at man som tjenestemand på et tidspunkt skal stå ret. Så jeg står ret, indtil jeg får en ny befaling. Han er jo en præst. Han er alles tjenestemand. Det nemmeste i den her verden er at tale. Det sværeste er ikke at tale. Men sådan er det for nu. Flemming vil gerne tale, må vi forstå. Det kan han ikke få lov til. Nå, men han siger, ring til biskoppen. Vi ringer til biskoppen. Og biskoppen, han siger ikke så meget, men vi får en pressekonsulent, der hedder Ingeborg. Og Ingeborg, hun siger, at biskoppen desværre ikke kan kommentere på en konkret personalesag, men henviser til kirkeministeriet.
Har biskoppen en pressekonsulent?
Det er en hel presseafdeling. Ja. Jeg har faktisk lavet noget arbejde for
det bliver man nødt til, når man har ansat folk som Flemming Pless. Så ringer man til Kirkeministeriet, og så taler man med deres pressechef, som hedder Søren Anker. Nej, han hedder Ankær Andersen. Og han siger noget virkelig sjovt, synes jeg. Det er jo medierne, der siger, der er en sag. Okay, okay, arrogance. Han vil hverken be eller afkræfte, at der er en sag. Fordi jeg er bare sådan, der sidder og siger, hvad snakker du om? Altså, det kan godt være, at det er blevet skrevet om det i et år nu, og det kan også godt være, at Flemming Pless selv har sagt det, og det kan også godt være, at klagen er blevet lækket, og det kan også godt være, at kvindernes advokat fucking selv har været ude at sige noget. Men vi ved overhovedet ikke noget i Kirkeministeriet, om der er en sag, fordi det er bare overhovedet ikke noget, der rager andre end os. Prøv lige at høre her. Stop dig selv. Stop dig selv, 57-årig Søren. Du skal bare fucking finde ud af, og ved du hvad, du skal sige, hvis jeg må give godt råd? Nu kan du rette mig, søs. Du skal sige, ved I hvad? Det er super prekært, og vores nye kirkeminister, som jo overhovedet ikke har rodet ind i det her lort, hun kunne rigtig godt tænke sig at sige noget, men fordi det er en personalesag, så er vi altså bundet på hænder og fødder, yardi, 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 og den store og den lille violin frem og hele lortet. Altså, hvor svært er det? Nej, nej, sådan er det ikke. Vi spørger dem så, men du ved vel godt, der ligger en sag. Nu siger du sag. Det ved jeg jo ikke, om der er... Prøv at høre, er du fucking idiot?
Nej, hvor er det
jeg bliver kildeligt. Så dum. Jeg bliver... Prøv at høre, min krop er jo ved at eksplodere. Jeg sidder bare
og tænker... Det er så unødvendigt.
Det er så unødvendigt.
Den type sager ligger i Kirkeministeriet.
Ja. Selvfølgelig gør den det. Og lad være med at lege, at den ikke gør. Lad være med alle de der hokus pokus. Ja. Det er fucking alvor. Det er fuldstændig i orden, at pressen ikke skal involveres.
Jamen, så fortæl, hvad processen er, og hvornår den er færdig. Præcis. Altså, det er det mindste, man kan gøre. Det er at sige, ja, vi har en sag, vi regner med, den er afsluttet, ex-dato.
Processen er sådan,
så bliver helt harm, ikke? Man bliver
jamen, hvad fanden, Biller? Altså, og så spørger Sofie, så I kender ikke til det her? Det kan jeg ikke sige noget om. Jamen, prøv, nu siger du, at der er en sag, det ved vi ikke. Ved du hvad? Det ved vi godt. Og så kan jeg i hvert fald fortælle, hvis kirkeministeren ikke selv ved det, så er der
jo en sag.
De har en sag, og vi har fucking hørt nederst, om den, den i det meste. Den har jo ligget nede i bunken.
Og i øvrigt er der meget mere, som Kirkeministeriet burde se på. Der er jo et præsteinitiativ, hvor over 200 præster er gået sammen om at prøve at råbe dem op omkring dårlig arbejdsmiljø i kirken. Ja, så der
og
er
jeg
noget
kan
at
også
med, her.
Og hvis vi lige går tilbage til de to første spørgsmål. Hvorfor tager det så lang tid? Og hvem er det, der kan have interesse i, at det her skal tage så lang tid? Nu har jeg virkelig sådan siddet og gransket, og jeg har som en journalist kilder her og der, og når jeg sådan stykker hele min lille dumme puslespil sammen, så kan jeg jo høre på de mennesker, der sidder med det her, at man starter jo med Kromann Reumert. Man starter med at læse den her klage, og så er man sådan, det må vi gøre noget ved. Vi laver en såkaldt uvildig undersøgelse. Nu ved vi jo efter Jes Dorf-sagen, at så uvildig er sådan en advokatundersøgelse, ikke? Men man hyrer altså Kromann Reumert ind til at lave den her. Der bliver, der bliver afhørt i den ene og den anden ende, og på det tidspunkt, der er det alles indtryk, at det skal gå utrolig stærkt. Det skal gå så stærkt. Vi skal hurtigt få lavet det her, og vi skal få det hurtigt ekspederet. Det skal gøres inden sommerferien. Vi taler maj måned, sluttes inden sommerferien. 21. Okay, fint nok, og der bliver jo afhørt, og der bliver gjort alt muligt. Og så er der bare radiotavshed. Bare kæmpe, kæmpe radiotavshed. Og der er jo flere, der begynder at sige, hey, hvor ender det her hen? Og der er selvfølgelig også en advokat, der rykker i den ene og den anden ende. Men dybest set, så er der bare ikke noget som helst transparens i, hvor ligger denne her sag?
Nej, det vil de jo ikke engang sige.
Nej. Mm. Og det vil de jo ikke sige. Altså, og Kromann Reumert laver så en, de laver jo et helt skrift og en konklusion, som bare bliver proppet et eller andet underligt sted hen. Og så er det, man tænker sådan lidt, okay, og hvorfor er det så, at vi ikke kommer videre nu? Og der kan jo være flere årsager. Den ene kan jo være, at denne her sag simpelthen må være større end DR Pigekors sag. At der er kommet altså 230 nye sager frem. Børn, voksne, gamle, mænd, kvinder, alt muligt. Altså, det er kæmpe moras, de står med, og det kommer til at tage 16 år at undersøge, fordi det er så omstændigt. Det kan også være, at der er nogen, der synes, at Flemming Plesse er en chummy guy. Så på den måde, så har man måske set alle de her 230 klager, men vi har bare arkiveret dem, og nu har vi ikke rigtig lyst til, at det skal falde tilbage på os selv. Det kan også være, at der er nogen, der ikke har lyst til, at der skal være noget larm, men det er klart, at der er et eller andet virkelig, virkelig weird i, at man kan lave en 50-års undersøgelse i det her pigekor, at det er, kan indkalde til pressemøde efter 5 måneder, og 129 mennesker, der er blevet afhørt.
Det er eklatant mærkeligt, at der ikke er sket noget i så mange måneder.
Altså, og ved I, hvad der er? Der er faktisk sket noget. Og det håber jeg, at der også er kirkeministeriet ved. Og det ved de nok også godt, og det er ikke, jeg har lyst til at sige, og derfor siger sådan noget fucking vrøvl til os andre, der ringer til dem. Men der bliver faktisk en tjenestelig afhøring nu.
Nå.
Der er kilder, der fortæller mig, at i marts måned er der ansat dage af til en tjenestelig afhøring. Mm-hmm. Der er selvfølgelig en, det er så en byretsdommer, der er blevet sat af til at skulle håndtere den. Og nu har jeg talt med nogle forskellige jurister, som fortæller, at det kan ende i, det var ikke så godt, Flemming, eller det kan ende med, at du ryger ud på røv og albuer. Han er jo ikke meldt til politiet. Nej. Så det er ligesom det spænd, der er. Flemming fyldte 65 i januar. Han kan gå på pension, hvis han har lyst til det. Mm. Så på den måde, hvis han på et eller andet tidspunkt mærker, ja, for ham gør det.
Ja, for ham gør det jo.
Ja, men for det kirkelige system.
Ja.
Så vil det jo være nemmere.
Og så kan man jo sige, altså, kan I huske tilbage i 2020, der var en familie, der var en kvinde, og der var en søster til en afdød, og en datter til en afdød, som havde klaget til biskoppen, den nuværende biskop, over Flemming Plesse, som havde håndteret søsterens, morens begravelse. Ja. Altså fuldstændig hæmningsløst. Beskrivelsen var i Ekstrabladet, som havde fulgt op på den sag, og havde fået indsigt i klagen, og havde også talt med både søsteren og moren, som havde oplevet en fuldstændig altså, grotesk behandling. Altså det var sådan noget med, at han havde siddet og taget noter på deres tale, og så havde hans eks-svigermor ringet, og det var noget med en pakke, der skulle afhentes, og så havde han siddet og taget pakkenummer. Han havde siddet og fortalt om sin børns musikkarriere, pis og lort. Altså, de var sådan lidt, hvad fanden er det for en... Hvem er det, hvad er det her for noget? Hvorfor ved jeg mere om din søns karriere, end du ved om vores afdøde søster slash mor? Altså, det havde været et ekstremt... Og der havde de altså også sendt en klage til den nuværende biskop. Og jeg kan ikke sige, at den bliver arkiveret lodret, men svaret var jo i korte træk, det er jo utrolig ærgerligt, at I har oplevet det sådan her.
I har oplevet,
det må vi tage til efterretning. Hej, hej. Og spørgsmålet er jo... Altså, jeg kan ikke lade være med at sidde og sige, tænk, hvor mange er det der? Hvor mange klager ligger der? Hvor mange biskopper, hvor mange provster kender... Hvad er det her for noget? Men vi bliver faktisk klogere i marts måned. Der er ikke nogen, der vil sige det. Jeg har selvfølgelig ringet til fucking Gud og hver mand. Men der er alligevel nogen, der gerne vil sige det. Der er afsat dage i marts måned. Så er der altså også gået lige knap et år.
Mm.
Og så vil jeg håbe for de stakkels kvinder, at deres sag ikke er blevet forældet, så den som minimum kan blive behandlet. Jeg skal ikke kunne sige, hvad udkommet er af det her. Men at den fucking kan blive behandlet. Mm. Fordi jeg er godt klar over, at vi ikke taler pædofili i den katolske kirke, men det ser fucking grimt ud.
Mm. Og det er en betroet stilling, der bliver misbrugt til syneladende.
Det er rigtigt.
Det skal man altid være ekstra opmærksom på. Men der er kirkesystemet mærkeligt. Det er meget, meget lukket verden.
Det er det.
Og det kan de åbenbart få lov til.
Det kan de, så længe ministeren synes, det er okay.
Så lad os se, hvad der sker. Jeg tror også, at Flemming, vi synes, det er super dejligt. Det er selvfølgelig også dejligt nok at bo i en eller anden kirkebolig og få sin løn og alt det der lort, men det må da også være rart for ham i sidste ende at få det her afklaret i den ene eller den anden retning. Jeg kommer til at følge op på det her, og det håber jeg også, at BT gør. Og hvis vi skal slutte af på noget venligt, kan vi det?
Borgen, der er premiere på Borgen på søndag.
Nej.
Godt.
Så.
Gudskelov.
Jeg har hellere, man skal se Badehotellet.
Det er så hyggeligt. Nej, stop, søs. Fuck
Badehotellet. Kan du selv se, jeg kender dem fra Candice-segmentet.
Ja, du er Candice-segmentet. Det er dig og mig, der kommenterer ind til den der koncert, vi står bare for at smide tusser op på.
Men læser jeg det som, at du gider ikke se Borgen, det er for realistisk?
Nej, det er ikke sådan, du læser det.
Okay. Gider mig ikke det punkt.
Skål og god weekend.
Skål og god weekend. Jeg vil gerne sige tusind tak til Nicolaj Vrå her og nu, Per Kuskner, Avisen.dk, Søs Marie Seo, politisk kommentator. Jeg vil også gerne sige tak til Jonas Kulratje, som er kalif her på Avisen. Og selvfølgelig Søren Frank, som kommer anmeldt Dan Jørgensens dejlige vine til 3600. Jeg lægger nogle vine op på min Instagram, som vi har fået af menu. Den ene skulle være en slags betalelig udgave af Dan Jørgensens vin. Jeg synes, den er skøn.
Ja.
Og så har vi jo Kylie Minogue's vin.
Det har vi nemlig.
Ja, det har vi. Så også tak til Meny for at sponsere programmet, og tak til Sofie Lier, som producerede. Tak til jer, som lyttede med, og vi lyttes ved igen på næste fredag.